Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 3 decembrie în calendar. Gazdele ediției de astăzi sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțâr. Starea vremii mai întâi, noaptea trecută a respirat cu aer înghețat, poate cu excepția unor așezări din sud. Ziua pe care o începem promite să fie un pic mai caldă și oarecum senină, în ciuda șirului indian în care se vor mișca pe cer nori ocazionali.
Vor fi plus 1-2 grade în nord, pe spațiul dintre Briceni și împrejurimile Orheiului, de exemplu. În zona centrală, capitala inclusiv, temperatura obișnuită va oscila între 4 și 5 grade, iar la sud, pe tot cuprinsul dintre Leova și Cahul, ar fi așteptate 6 grade.
Suntem în plină săptămână eco-energetică, de fapt un ansamblu de evenimente întemeiate pe preocupările și acțiunile de dezvoltare a sectorului energiei regenerabile și promovării eficienței energetice. Iar, de exemplu, în capitală s-a desfășurat ediția a treia a forumului Bioenergie 2015 către o autonomie energetică locală. O convorbire despre aceste evenimente și, în general, despre starea de lucruri în acest domeniu peste câteva minute cu Mihai Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi cu o părere despre efectele legii antitutun, despre apariția primelor două volume din trilogia O istorie mondială a comunismului. Ne vorbește în partea a doua emisiunii Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent.
Acum însă Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul a ținut noi audieri despre furtul miliardului fără să ia vreo decizie. Statul Islamic anunță decapitarea unui presupus spion rus capturat în Siria. Marea Britanie se alătură campaniei aeriene în Siria conduse de Statele Unite. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul a organizat miercuri noi audieri în chestiunea banilor furați din sistemul bancar, fără să ia vreo decizie. Deputații comuniști, liberali și democrați, care au votat la început pentru audierea procurorului general Corneliu Gurin cu ușile închise, au permis ulterior televizarea dezbaterii. La audierile publice, directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat că șefii băncii de economii, băncii sociale și Unibank încă mai calculează câte credite s-au dat și cui. Ministrul Finanțelor în exercițiu, Anatol Arapu, a spus că guvernul trebuie să returneze băncii naționale creditul de urgență de peste 14 miliarde de lei acordat celor trei bănci devalizate, precum și dobânda aferentă. Câteva zeci de susținători ai liderului separatist transnistrian Evgeni Șăvciuc au protestat miercuri la Tiraspol împotriva rezultatelor scrutinului de duminică pentru Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, despre care spun că ar fi fost falsificate. Candidații principalului partid de opoziție, Abna Vlenie, sprijinit de compania Șerif, au câștigat aproximativ 2/3 din cele 43 de locuri și și-au păstrat poziția dominantă în Sovietul Suprem. Dar legislativul de la Tiraspol are puteri mici în comparație cu ale liderului transnistrian. Într-un apel, Abna Vlenie s-a arătat îngrijorat că administrația lui Șefciuc nu se grăbește să accepte rezultatele alegerilor. Gruparea Statului Islamic a difuzat o înregistrare video înfățișând decapitarea unui presupus spion rus capturat în Siria. Vorbind în rusă, în clipul de peste 7 minute, un bărbat în combinezon portocaliu spune că numele său este Magomed Kasaev, că a fost recrutat de Serviciul Federal de Securitate Rus pentru a merge în Siria și a identifica pe combatanții originari din regiunea nord-caucaziană care doresc să revină în Rusia și să săvârșească atacuri. Ulterior, Kasaev este înfățișat pe o plajă alături de un militant care îi se adresează în rusă președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că forțele ruse vor fi înfrânte, iar apoi pare să decapiteze victima cu un cuțit. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Rusia de calomnie din cauza afirmațiilor că Turcia și familia prezidențială ar cumpăra petrol de la gruparea Statului Islamic care operează în Siria și Irak. Acuzațiile ruse urmează doborârii recente de către Turcia unui avion militar rus care ar fi violat spațiul aerian turc la granița cu Siria. Avioane militare britanice de la o bază din Cipru au lovit ținte ale grupării Statului Islamic în Siria la câteva ore după votul Parlamentului de la Londra ca Marea Britanie să se alăture campaniei aeriene conduse de Statele Unite. Marea Britanie participa deja la bombardarea militanților islamici în Irak, dar premierul David Cameron a cerut extinderea participării britanice și în Siria după atacurile jihadiste de pe 13 noiembrie la Paris. Președintele american Barack Obama a lăudat votul Parlamentului britanic. spunând că statul islamic reprezintă o amenințare globală care trebuie învinsă printr-o ripostă globală.
Mulțumim, Alexandru. Sinteza știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. De seară, la ora 19.40, urmăriți la Moldova 1 un nou reportaj Pur și Simplu. Astăzi, povestea unui antrenor care a ales să lucreze cu tinerii cu nevoi speciale.
95 de kilograme, atât a ridicat Larisa Marinenkova la ultimul său antrenament din ajunul campionatului european de powerlifting din Ungaria. Atât ea, cât și antrenorul său, Dumitru Prodan, ținteau o medalie. Maxima participarea e mai importantă decât victoria, e o scuză folosită de cei învinși, iar locul 4 e cel mai nefericit din clasament, mi-au explicat sportivii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Mihai Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova. Domnule Stratan, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața Radio Europa Liberă și tuturor radioascultătorilor matinale.
Bună dimineața, domnule director. Așadar, un ansamblu de evenimente această săptămână ecoenergetică și vom încerca să vedem în minutele ce urmează cu ce s-au fructificat, de exemplu, lucrările forumului desfășurat ieri și intitulat Bioenergie 2015 către o autonomie energetică locală. Mai întâi însă, domnule Stratan, v-aș solicita o apreciere generală. Unde se găsește, se poziționează Republica Moldova din acest punct de vedere în comparație cu alte țări? Sau poate potrivit unor clasamente, criterii și așa mai departe?
Din păcate, Republica Moldova la ziua de azi se află cam la coada clasamentului în țărilor care sunt lideri în ceea ce înseamnă valorificarea potențialului eficienței energetice, dar și acel de resurse regenerabile, însă prin toate legile, acele normative pe care acum ceva timp au fost aprobate, au fost transpuse directiva europeană cu privire la performanța energetică a clădirilor, va fi transpusă directiva europeană cu privire, sau mai de vorbim, va fi aprobată legea cu privire la promovarea surselor de energie regenerabilă. Sperăm că toate aceste politici vor aduce la apropierea Republicii Moldova către statele care au realizat și au de acum proiecte bune, dar și o economie bazată pe mai curată și mai pe eficiența mediului și bazată pe eficiență energetică.
Dar ce a împiedicat până acum, de exemplu, dezvoltarea în acest sens, astfel încât suntem unde suntem, din câte înțelegem, într-o întârziere destul de semnificativă?
Păi n-aș spune că suntem într-o întârziere gravă, dintr-un simplu motiv că ne-am apucat, de fapt, de acest domeniu destul de recent, ceva aproape 5 ani în urmă, când a fost instituită o structură dedicată pentru a implementa politica statului pe domeniu și lucrurile se întâmplă, evoluează, de fapt, aș spune eu, natural. Actele normative se scriu, după care se aprobă alte acte normative care vin să suplinească sau să ajute de a fi implementate legile și asta tot durează. Dar mai e o problemă foarte mare, de fapt este problema de mentalitate. Este important ca și societatea să fie pregătită să implementeze aceste politici.
Și astfel, domnule Stratan, cât de realist este să se mizeze pe o înlocuire demnă măcar de luat în seama energiei cumpărate, acum prin una regenerabilă, produsă acasă?
Pot să zic că acum se utilizează pe larg așa tehnologii care se bazează pe consumul de biomasă, după părerea noastră și de fapt și a specialiștilor, dar și în general în țările avansate din Europa, biomasa este liderul clasamentului din tot ce înseamnă producerea energiei din surse regenerabile. Pot să zic că la ziua de astăzi, circa 30% din tot consumul de energie este asigurat de resursa din biomasă. În rest, pe toate componentele care țin de eoliene, resursele eoliene, solare, avansăm, într-adevăr, poate nu atât de repede cum ne-am dorit, dar trebuie de ținut cont și de faptul că și tehnologiile nu sunt ieftine, deci fapt care neapărat poate implica costuri adiționale, cele care vor fi incluse în tarif, deci un tarif mai mare decât care este astăzi. Având în vedere că el este și așa, la limita suportării sau este, de fapt, conform unui studiu a Băncii Mondiale, populația Republicii Moldova trăiește sub pragul deficitului energetic sau săracă, este săracă energetic, ar fi incorrect acum să avansăm prea mult cu tehnologii scumpe.
Ați remarcat, domnule Sertan, că în cadrul săptămânii ecoenergetice se va fi lansat conceptul de autonomie energetică locală. Cum se poate concretiza, ca să înțeleagă toată lumea, această autonomie la nivelul unei așezări, un grup de așezări și așa mai departe? Ce trebuie să se întâmple la modul concret ca să putem vorbi, iată, de această autonomie energetică locală?
Cum am mai spus ceva mai devreme, dar și în special din prezentările care au fost efectuate de către colegii din Germania, în special primarul de la orașul, din orașul Wolfhagen din Germania, cum am mai spus, cel care a reușit în localitatea sa să o aducă la 100% autonomie energetică locală, este foarte important ca, în primul rând, locuitorii acestei localități să conștientizeze faptul și să dorească să implementeze aceste tehnologii la ei în localitate, deoarece este un efort nu doar a unui om, ci un efort a localității întregi. Și aici nu neapărat să fie o indicație sau o lege specială la nivel național. Nici Europa nu are legi speciale cu privire la autonomia energetică locală la nivel european. Asta vine de la fiecare localitate în parte, de la fiecare om în parte. Dorința trebuie să fie în primul rând.
Forumul de ieri, aflat la a treia ediție, deja a luat în dezbatere subiectul producerii concomitente a energiei termice și electrice prin utilizarea deșeurilor din biomasă. Republica Moldova a fost dintotdeauna, se pare, destulă biomasă. Cum se întâmplă acum la modul practic? Cum apar mici întreprinderi sau cum se valorifică această posibilitate și ce împiedică sau ce ar ajuta dezvoltarea mai rapidă în acest sens?
În primul rând aș menționa faptul că noi cu bucurie putem constata că de fapt a apărut o piață nouă, cea a piața combustibilului din biomasă solidă. Este la început de cale, dar putem cu certitudine spune că de acum trecem de la cantitate la calitate. Au fost instituite în scurt timp multe companii, peste 100, dar în final foarte bune, care într-adevăr își produc calitativ și cantități importante de combustibil de biomasă, sunt 20. Ceilalți vin să-și îmbunătățească producerea, vin să noi le oferim în cadrul agenției multe informații și multă asistență. Colegii din proiectul Energie Biomasă fac de fapt asta de 4 ani de zile împreună cu Agenția pentru Eficiență Energetică, dar acum, având în vedere că piața este de acum în dezvoltare, am decis chiar în cadrul forumului de ieri să lansăm o altă idee și o altă, dacă putem să numim așa, industrie prietenoasă mediului, în special valorificarea potențialului din biomasă în a produce biogaz, cel care ne va permite prin cogenerare să obținem atât energie electrică cât și energie termică. Deci, de fapt, un potențial care este slab acum valorificat în Republica Moldova și, după părerea noastră, calculele care ne-au permis să le, care ne le-am făcut și ne permit să afirmăm că avem un potențial economic de cogenerare de circa 300 de megawați. Deci în ceea ce privește componenta electrică. Deci, de fapt, o cifră importantă care ne permite iarăși să afirmăm că am putea acoperi 30% din necesarul de energie electrică din, pe care o consumă Republica Moldova.
Domnule Stratan, dar cei care au întreprinderi sau crescătorii de animale și intenționează să se lanseze pe această pistă, sunt subvenționați cumva, pentru că deseori spun chiar oamenii aspectul bănesc este cel care stăvilește spiritul întreprinzător.
Acum, la moment, funcționează schema normală de a le oferi, deci normală în sensul cea care se utilizează și pentru celelalte tehnologii tradiționale din producția de energie electrică și din resurse fosile. Aceleași principii se utilizează și pentru obținerea tarifului pentru energia verde, dar odată cu aprobarea legii cu privire la promovarea surselor de energie regenerabile, neapărat va intra în vigoare și noi instrumente de susținere a acestor producători. După cum cunoaștem, legea se află în prima lectură în Parlament, sperăm de un an de zile să fie aprobată această lege în lectura a doua. Avem, cel puțin din partea legiuitorului, vedem o avansare în sensul ăsta și sperăm că în cel mai scurt timp va fi aprobată această lege.
Da, în încheierea săptămânii va avea loc o așa numită gală Moldova Ecoenergetică, ceremonie de premiere, citez aici, a celor mai notabile realizări în producerea, transmiterea, distribuirea și consumul eficient de energie, în dezvoltarea și promovarea tehnologiilor moderne, a inovațiilor în domeniul energiei regenerabile și eficienței energetice, citat închis. Ce, chiar se poate vorbi eventual cu exemple despre realizări notabile deja în acest sens? Ați putea exemplifica printr-o pildă mai notabilă, mai impresionantă, iată, aceste realizări?
Cu certitudine, dacă n-ar fi aceste exemple și n-ar fi cei care participă în concurs, n-ar avea această ceremonie acum 5 ani din data lansării. Deci putem afirma cu certitudine că acum proiectele, cele care sunt depuse în cadrul concursului, sunt mult mai calitative, poate nu sunt multe la număr, dar devin mult mai interesante și mai bine realizate. De exemplu, anul curent avem 13 câștigători în cadrul concursului, deci 13 premianți, cei care vor fi anunțați tocmai în cadrul galei din data de 4, cum ați spus ceva mai devreme. Avem proiecte interesante în urbă, deci proiecte care utilizează pentru a produce energia electrică, de exemplu, din panouri fotovoltaice în urbă, un lucru foarte important pentru noi în vederea utilizării spațiilor, acoperișurilor, care sunt acum slab utilizate în orașele mari. Și vrem să transmitem acest mesaj că este posibil și e nevoie anume de abordat problema în sine după modelul dat. Avem și multe alte proiecte frumoase pe care și nu neapărat să fie foarte mari. Important să fie bine realizate, să aibă posibilitatea de a fi replicate. Deci să le vadă toți, să înțeleagă cum se poate de făcut și care sunt procesele neapărat de realizat.
Da. Domnule Stratan, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră și vă dorim succes. Doamnelor și domnilor, a fost Mihai Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent de la Iași de Alexandru Călinescu. Mai multe după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode.
Parlamentul a organizat miercuri noi audieri în chestiunea banilor furați din sistemul bancar, fără să ia vreo decizie. Ministrul Finanțelor în exercițiu, Anatol Arapu, a spus că guvernul trebuie să returneze băncii naționale creditul de urgență de peste 14 miliarde de lei acordat celor trei bănci devalizate, precum și dobânda aferentă. Câteva zeci de susținători ai liderului separatist transnistrian Evgeni Șăvciuc au protestat miercuri la Tiraspol împotriva rezultatelor scrutinului de duminică pentru Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, despre care spun că ar fi fost falsificate. Candidații principalului partid de opoziție, Abnavlenie, sprijinit de compania Șerif, au câștigat aproximativ două treimi din cele 43 de locuri și și-au păstrat poziția dominantă în Sovietul Suprem. Dar legislativul de la Tiraspol are puteri mici în comparație cu ale liderului transnistrian. Gruparea Statului Islamic a difuzat o înregistrare video înfățișând decapitarea unui presupus spion rus capturat în Siria. Un bărbat în combinezon portocaliu spune că numele său este Magomed Kasaev. Ulterior, Kasaev este înfățișat pe o plajă alături de un militant care îi se adresează în rusă președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că forțele ruse vor fi înfrânte, iar apoi pare să decapiteze victima cu un cuțit. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a acuzat Rusia de calomnie din cauza afirmațiilor că Turcia și familia prezidențială ar cumpăra petrol de la gruparea Statului Islamic care operează în Siria și Irak. Acuzațiile ruse urmează doborârii recente de către Turcia unui avion militar rus care ar fi violat spațiul aerian turc la granița cu Siria. Avioane militare britanice de la o bază din Cipru au lovit ținte ale grupării Statului Islamic în Siria la câteva ore după votul Parlamentului de la Londra ca Marea Britanie să se alăture campaniei aeriene conduse de Statele Unite. Președintele american Barack Obama a lăudat votul Parlamentului britanic, spunând că Statul Islamic reprezintă o amenințare globală care trebuie învinsă printr-o ripostă globală.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. Ziarul Național publică un comentariu semnat de Victor Ciobanu. Autorul se referă la consultările inițiate de PLDM și scrie că pozițiile lui Ghimpu și Leancă prezintă interes pur academic pentru că nu hotărăsc nimic. Ghimpu s-a împiedicat în premierul neafiliat politic, Leancă a dat de înțeles că susține depolitizarea, dar nu cred că vrea să voteze demisiile imediate, susține autorul. În opinia sa, PLDM nu mai poate sta pe aceeași poziție, cu atât mai mult că nimeni nu a vrut să le răspundă pe fondul precondițiilor anunțate. În același timp, continuă Victor Ciobanu, dacă dau curs inițiativei PD de a se așeza la masa de negocieri în patru, înseamnă că au cedat. Dacă nu se acceptă, PLDM trebuie să plece în opoziție, conchide autorul. Jurnal.md citează mai mulți analiști de la Chișinău care și-au exprimat opinia despre ședința Parlamentului de ieri, privind jaful de la bănci. Alexei Tulbure susține că a fost un spectacol organizat de cei care au și furat miliardul. Este un fel de supapă ca să mai diminueze din nemulțumirea populară care există față de lipsa de progrese în investigarea cazului, notează analistul. În același material, jurnalistul Vitalie Călugăreanu susține că este cel puțin iresponsabil să ascunzi de la proprii cetățeni adevărul despre scandalul care a erodat toată încrederea populației în clasa politică. S-a dovedit încă o dată că adevărul despre miliardul furat nu-l vom afla niciodată, a menționat jurnalistul. Locul Republicii Moldova este în UE, iar politicienii de la Chișinău sunt responsabili de acest lucru, a afirmat, citat de agenția IPN, senatorul român Titus Corlățean, fostul ministru de externe al României. Într-un interviu pentru Radio Moldova, Titus Corlățean a declarat că Republica Moldova nu mai este ca acum câțiva ani în urmă și că este un partener asociat al Uniunii Europene. Vorbind despre relația Republica Moldova-România, senatorul român a exprimat opinia potrivit căreia aceasta s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și că ar trebui să dea roade, indiferent de clasa politică aflată la guvernare. Mai multe aflați răspărind ziarele de astăzi.
Vedem văsat, dovle ce iasă acei lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Zice-se că legea anti-tutun a fost aprobată de deputați și chiar publicată în Monitorul Oficial, iar din mai 2016 fumatul în locurile publice va fi interzis. Să se bucure nefumătorii, scăpăm acum de agresiunea fumului otrăvitor. Sincer să fiu, nu prea cred. Și o să vă spun, ca să fiu mai elocvent, povestea din scara blocului meu. Eu locuiesc la etajul 6, ultimul etaj al blocului, și nu mi-am dat seama la început cât de rău e asta. Ei bine, cineva de la etajele de mai jos a luat obiceiul de multă vreme să fumeze pe scara blocului, iar fumul otrăvitor se ridică sus la etajul meu și mintră și în apartament. Sunt obligat deseori să ies din casă și să deschid geamul palierului pentru a aerisi scara. Foarte rău e că nu reușesc să-l prind pe acest vecin, să aflu cine de fapt mă otrăvește. Sunt toată ziulica la job, iar în weekend, când fumul de țigară mi se strecoară în apartament și cobor jos pe scară, nu mai e nimeni. Am mizat totuși pe bunul simț al acestui individ. Am lipit pe pereții scării un apel în care îl rugam să nu mai fumeze, să mă cruțe. Zadarnic efort! Individul a început să fumeze și mai abitir. Iar acum mă întreb, cum de fapt mă poate ajuta pe mine legea anti-tutun? Cum scap eu de acest tip care mă otrăvește? Stau de veghe ori în șir ca să-l prind în flagrant? Și dacă îmi dau seama, ce fac mai departe? Îl fotografiez? Și dacă el nu va fi de acord să-l fotografiez? Și oare fotografia asta poate fi o dovadă? Chem poliția, chem reprezentanții Ministerului Sănătății. Cum concret scap eu de fumul vecinului? Nimeni nu mi-a explicat asta în multele interviuri acordate presii de reprezentanții Ministerului Sănătății, de cinovnici. Dacă stau să mă gândesc mai bine, aici nu mă poate salva nimeni, nicio lege, nicio instituție. Trebuie să găsesc eu o soluție. Știu că sună aiurea, dar mai curând distrug geamurile de la scară pentru o eternă aerisire decât să mizez pe punerea în practică a legii.
Jurnalul de corespondent acum, de la Iași, Alexandru Călinescu.
La editura pariziană Grasei au apărut primele două volume din trilogia O istorie mondială a comunismului de Thierry Volton. Volumul întâi se intitulează Călăi, al doilea Victimele, iar al treilea, care va apărea în toamna anului 2017, Complici. Primul volum păstrează parțial perspectiva cronologică de la Revoluția Bolșevică până la moartea lui Stalin. Vedem cum violența este de la început inseparabilă de regimul comunist, modelul leninist fiind preluat de către Stalin, odată cu care comunismul intră în epoca gulagului și a exterminărilor în masă, pentru ca mai târziu ideologia să cunoască o apoteoză sinistră în Cambodgia, ororii absolute a Khmerilor Roșii. În volumul al doilea, Victimele, perspectiva este precumpănitor tematică. Pentru Thierry Volton, specific regimurilor comuniste este războiul civil permanent, de unde necesitatea de a fabrica dușmani pentru a justifica represiunea. Puterea comunistă vrea să controleze totul, inclusiv viața privată a cetățenilor. Cât privește inventarul victimelor, el atinge dimensiuni halucinante. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 este la final. Acum este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară la orele 19:21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Tamara Grejdeanu.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.